بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لكل فن رجاله، ولكل دعوة فرسانها، وكل واحد منا يستطيع أن يدعو للإسلام انطلاقا من موقعه أو وظيفته أو ما حباه الله عز وجل به من مهارات ومواهب. وكلما أتقن المسلم عمله وصار متميزا فيه، كلما كان ذلك أدعى لأن يقتدي الناس به ويقبلون عليه، حتى وإن لم يخطب فيهم أو يعظ، فالداعية في هذه الحالة يكون قدوة عملية ودعوة تمشي على الأرض. وهذا هو موضوع هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الرياضة أيها الإخوة من المجالات التي تلقى اهتمام الكثيرين، ونجومها يصبحون نجوما بارزة لدى المجتمع. يقتفي الشباب خطواتهم ويقلدونهم في كل شيء، وهذه مسؤولية ضخمة تتطلب من هؤلاء النجوم حساب خطواتهم التي ستؤثر في الكثيرين، بل ستغير شكل الأجيال القادمة. من هنا تأتي أهمية بلالي. بلالي هو نجم وقائد منتخب كرة السلة الألباني، فهو إذا من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان ويصبحون حديث لقاءات الشباب في كل مكان. بلالي مسلم ملتزم يحافظ على الصلوات، ملتزم بالأخلاق الإسلامية، بما يشكل قدوة صالحة لزملائه وسائر المتابعين للفريق. كان إسلامه بسبب القدوة، ومن هنا عرف قيمتها وحفظ مقامها، فسعى لأن يكون قدوة للشباب. إسلامه وحياته قصة نرويها لكم من خلال هذا التقرير، لترون كيف استطاع الإسلام أن يؤثر في الناس جميعا على اختلاف اهتماماتهم وطموحهم وآمالهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. أبو أنس، الآن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه النعمة وأصبحت من النجوم ومن الأبطال في ألبانيا، والشباب يتأثرون بك تأثر كبير. هل تستفيد من محبة الشباب لك والجيل في تعليمهم وإرشادهم إلى الإسلام وإلى القيم وإلى الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
أمني فاشي ما بربارا Abdullah është bëa sebeb për mu vetëm me vepra. Pra jo me fjalë, jo me libra, jo duke më thanë hajde në xhami. E njëta gjë mundohem unë me bëa me kalamajt e ekipit. Unë jam shembull për atë si lojtar, tash jam edhe trajner i tyre. Shpresoj që njëtin e tyre të të marrin shembull për jetën time private më tepër se si për jetën time si sportist. Ose ajo që është më mirë le ti bëjnë të dyja siç kanë bën. Shpresoj. Unë në ekip nuk kam vetëm musliman tradicional, pra, nga familja, s'po them praktikues të fesë, kam edhe shumë katolik. Dhe prindrit e ty ne din shumë mirë që unë jam besimtar, jam praktikues i fesë islame dhe nuk kam ngurruar se jemi pru kalamajt ke unë. Sepse ndoshta, Zotë e di më së miri, ata shohin këtu një shembull më të mirë për kalamajt e tyre.
Urid inshallah an nusahibuk fi mal'ab kurat as-salla li nara kayfa tal'ab hadhihi al-kura wa kayfa turabbi abna' an-nas bi akhlaqik wa bi ta'amulik al-latif ma'ahum. Oh,
duke pas parasysh afrimi, po themi ka ardhur në xhirin ton, po në bashkinë islam ose në xhamatin e muslimanëve, ka ardhur pak më vonë se një pjesë e jona, ne në një farë forme, në një farë mënyre, kena qenë mbështetës ose më thonë e kena hapë rrugën për gjithë pjesën e re, gjithashtu edhe për afrim Bilalit. Afrimi është një ata djem I cili e ka kryer më së miri atë punën e vet, se më të vërtet na ka bërë mundi krenar me ato titull kampion dhe me ato po themi demonstrime të hapura në mënyrën më të mirë të mundësve çka e lejon edhe ambienti të kësaj feje të mallëshme. Unë do të përmend mos u gabojë që është hadith I profetit selam që me të vërtet gjithë apo ose ajet kuranor nuk jam shumë I sigurt që me të vërtet gjithë muslimanët janë vëllezër dhe me të vërtet ne e kemi ndi tamam këtë kuptimin e kësaj fjale më thënë.
Lidhja me profesorin është profesionale, vetëm basketbol, gjatë stërvitjes trajner lojtar, mas stërvitjes kemi dhe diçka më shumë shoqërore, I lidhja me vetës dhe diçka shaka më shumë. Gjatë stërvitjes vetëm trajner lojtar.
Që shku kom fillu basketbolin, profesor Afrim Bilalim kanë dimu që të përparoj gjithë ditë më tepër, bashkë me profesor Jailin kanë dimu që të përparoj me si lojtar për edhe si njeri, ja kalojmë mirë me një tjetër.
Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Me vlla Frimin jam njoftur tek klubi Dinamo, kur jam qenë sportist, në të cilin ai u transferua nga klubi I Shkodrës tek klubi Dinamo. Aty jemi njoftur për herë të parë dhe nuk kishim pas kontakte më përpara dhe që nga ai moment kemi ndetur në një dhomë bashkë sepse flenin ambientet e klubit Dinamo. Pasi filluam të rrinim bashkë në një dhomë Atëherë, më thënë, unë kisha filluar të falësha dhe ajo që është bërë sebeb, më thënë, që ajtë filluar, më thënë, të futët në islam, më thënë, ka qenë namazim, sepse unë falësha në dhomë, më thënë, jo sabahu, akshami, ose vaktet e tjera, dhe ati I bërë shumë për shtyp. Në momentin që, më thënë, ajtë filluar të shprejte, më thënë, atë përqimin për islamin dhe kishtë dëshiren për të mësuar për islamin, atëherë, më thënë, mas hapit parë që ishte namazi, më thënë, ose pëlqimi namazit nga në ti, filloja të flisja me aqësa dhja, sepse edhe vetë unë isha fillestar në fenë islame, por me aqësa dhja, më thënë, filloja të flisja, edhe filloja të aftoj që për herë të parë që kemi shkuar në gjami, ka qenë një ditë e prente, ku a I bashkë me mua, më thënë, shkuar në gjami, e mësova se si të merë të abdes, dhe futëm në gjami, dhe I thash, tani du të në gjemë, hytben I cili mbahet nga hoxha I nderuar.
أخي أبو أنس نحن سعداء بك وفخورون بك ونشكرك على استضافتك لنا وعلى هذا المجهود الكبير الذي بذلته إن كان من شيء أقوله أتمنى أن تستمر في تألقك وأن تستمر في نجوميتك وأن تستمر في تقديم الصورة الطيبة عن الإسلام والمسلمين وأيضا أن نكون رسل رحمة وخير وهداية للناس جميعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس ويحثهم على أن يدعو الناس بأقوالهم وبأفعالهم وأعتقد أن أحيانا الأفعال تفعل ما لا يفعل تفعله الأقوال.
آمين الله شبلفت. Ishte kënaqësi edhe ime gjithashtu që të isha pjesë e misionit tuaj. Shpresoj që ky program të japin mesazhin me cilin ju e bani, njëtin për cilin ju e keni bërë, shpresoj që ky emision ta transmetojë këtë mesazh.
فيركت شالا مسلم من كوسوفا، عاش سنية عمره الأولى وشبابه في ظل الشيوعية، فاحترف الغناء، يقول ما يشاء ويتمايل مع الألحان كما يحب. ثم تأتي لحظة الحقيقة، يظهر الصرب أنياب عداوتهم ويستشهد والد فيركي ويتغير المسار. فيركي أقبل على الإسلام وحرص على أن يلتزم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وحول صوته الجميل إلى صوت يعلو بالحق ويدعو إليه.
عادت الحركة إلى كوسوفا، ورجع الحمام إلى هوايته القديمة، لكن لا يزال الألم في صدره. انظر إلى الأمام، خلف الجسر تربض حكاية رهيبة. راقب راحتي وهي تلوح إلى هناك. هناك يرقد الرفاة النبيل.
فلمشت دشت أني هرمو فعلم درو يو تجيز فتش أردت تكون ونيوم فركي شالا إلين دورنا ميتروفيتس باشتو أدى يتوي كتونا ميتروفيتس مجيس شرشت ناشتاس باوكتي كم ونيم مشتا بيات شي كم كاترة تشتاد بيات بر كاترة تتت سي إي بوغل يمريد نا ميتروفيتس تاني يتا توبو موزيك سيوني پرپارا ميرشا مي art me muzik, kam jetu shumë jashtë Mitrovicës, jashtë Kosovës, në Kroaci, në Bosne, në Evropë, në përbot, me turneja, ashtu që jeta prapë më kthej pas luftës në Kosovë, edhe u ktheva në vendlindje këtu në Mitrovicë. Shumë funqia i punaj, jetën e që i pa kuptim, jam i humbur ka do të shkoj, fundin e komplotit një. Po mirë, jeta si i ri, mu doke që ajo është jeta e vërtet, duke pas parasysh që për mu islami nuk është diçka e pa njofshë, sepse unë i kum pas prindërt, elhamdulla, duke bërë me namaz, gjyshën, bab gjyshën, star gjyshën, është menini tradit, edhe ata që kanë jetu në Shqiprin, në Tiranë, nga ona e babës, edhe ata nga Sanxhaku dhe Bosna nga ona e... Elhamdulillah, Allah i deshti edhe ma qoj disa sebepe. Prindër spari edhe erdhë që edhe une me 4 fiu vjetë të zonë edhe këtejnë ashtu si duhet një njeri ju më këthy rrugës e Allah që dëshonë. Po jetojnë të lirë, fare pa u mërzirë, val në botën tjetër, qka më shduke në aprit. Po, une, në fillimisht thash, une besojsh që është ajo jeta. Po, tani, une shpesh e kom një kërë më vesim, kështu të një jetë, qka një farë më doli, e mrekulli për mu. Ka qenë momenti kërë vjetë isha musafir në Mekë dhe Medinë 2 javë, të Sheikh Huseini, cili me ka ftu në si musafir në umre, edhe pamja ime, kër erdhëm me këdhe kër e kum pa qabën, në qatë moment i kum haru të gjitha që kum pas në jetë. Me Amerika, me Roma, me botën, cilën e kum kalu shumë shpeshe dhe shumë për mu jeta u plotësu në qatë moment kër për një me e posh. Si kurur rëth në unë ka pak pi ikja së përgjese shperë se jeta ime ka qenë shumë e mrashtë, me shumë nuk dija shprekën shqip me gjithë me mrapa veja, se unë kumë përdor me droga, me alkoholja, me natë e ditë, ashtu që iki që sa e përgjeses, e nështë të që të shmunësh me ato me... Qajon jeta, cili menzi që erdi që i ka asoj, bashkom qef atë mos me folë për se shumë rapsh ku mërnu, shumë shoshria afrë me ka qenë asi loj, nuk mu isha me i, po Allah i deshti, unë e bona se vetës që po ta pak probleme me veti, me shëndet.
Si kuror rëth malë smuaj, fërkazin e zbukurojn. Si kuror rëth malë smuaj, fërkazin e zbukurojn.
Është pak vështirë të do që të përgjegje, sepse unë jëmë prapë pëthom, edhe që i kom këto vjetë, ma ofër 50, njohja ime për shto 3-4 vjetë, elhamdulillah, unë e kom mëri tim soj harve të ledzoj Kur'anin në gjuhën arabe, momentalisht jëmë duke shku në përkurse, edhe bile kom një mund, unë e shpesh thom që gjihadi është të jesh në Kosovë, apo në pjesës Evrope, edhe të luftosh me gjahiletin, është një gjihad i madhë. Bile të regoj që një seriozitet, një sinceritet, mund është me të regu spari, një musliman duhet me parë një pamje për ata që nuk jenë, edhe që me emën dhe me mbjemen jenë musliman, por në praktik, jenë larga soj, elhamdulla, jo me 5 vakt.
Oh, sa shumë i lumtur jam, me këtë ndi.
Jo rastisht, por jetën edhe këm kaluar me duke jetuar bashkë me në qatë mes, me Serb, me Kroat, se qyteti i Mitrovicës ka qenë qyteti me një shpirt e posaçëm, sepse Mitrovica ka qenë një qyteti i jo i tregtis, si kur për shembul Peja apo Gjakova, por qyteti industrial me Trepçën, cila është gigant i Evropës, i botës. Ashtu që unë e shpesh përthom, 25 vjetë në është ta i kun falj aktyrve. Për deri sa ata më aktyrën për shumë keq. Unë nuk banoj më në pjesë, ku e kom shpinë tem, banesën dhe. Baba im ka hub jetën atje, e plot sene. Për deri që tash unë mund nuk kom, i kom dy kontakte me ata, i jom të folj për Mitrovice dhe rrethinën e Mitrovice. Se unë i kom endet misht në Beograd, apo në Novi Sad, apo...
Te belmijahu illa entegjrija tahtë lëgjës. وتصر المئذنة على الشموخ المستقبل عرف الطريق وعيون الماء تتدفق بالأمل
رأينا في حلقتنا نموذجين يثيران الفخر والإعجاب في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إنها حياة السعادة والإيمان والتقوى، كيف لا نسعى إليها وفيها الخير كله. من أراد أيها الإخوة أن يتذوق حلاوة هذا الدين وأن يذوق لذة القرب من رب العالمين، فليقبل على الله وليأنس بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن للإيمان حلاوة وله طعما ومذاقا عجيبا. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن ذاق طعم الإيمان لم يبغي عنه بديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل الطمأنينة والسكينة في قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الحلقة القادمة.
سلينا مومانوف، لا إله إلا الله محمد رسول الله.